Уважаеми слушатели, вие сте с Аларма. Аз съм Цветан Цветанов и днес ще се разходим на няколко места. Ще ви срещнем в края на предаването с Петко Чернев от Сдружение Медиум и летния лагер по изкуство от Светими Лято. Носители, както знаете, на наградата Златен будилник за ползотворно партньорство за 2014 година. Ще се чуем по телефона и с музикантите от група Трист, които утре представят дебютния си албум в Mixtape 5. И разбира се, имаме един основен събеседник. Това е човека, който стои зад цялостната идея на качването на целия тираж на списание Космос онлайн. Той ще влезе след малко в студиото. Музиката, която сме подбрали за тази вечер, особено за първата част, е на френската група Poil и белгийската група Vitus Gerulaitis, които ще ни гостуват точно след седмица в рамките на 12-ти Alarma Punk Jazz Fest и които звучат точно космически. Антон Оруш и който е човека, който стои за един епохален труд за мен лично. Онлайн каталогизирането на целия космос, на цялото списание космос, от началото до края. Здравейте!
Здравейте! Само да добавя, целия космос плюс всички приложения към него.
А, това е важно да се каже. Може би аз така много късно разбрах за тази инициатива и в последствие сега дори ще си прочета някои работи, които ги нямам като хардкопи, защото аз имам голям брой от течението. Няма човек израснал с 70-те години и дори 60-те, дори по-рано, който да не е израснал по някакъв начин с космос, от различните периоди на космос, но нека остана колко време от нея.
Започваме въпросите по хронологичен план. Да. Първо да се представя, Антон Оруш се наричам, работя в университетската библиотека Климент Охридски в София и също така се занимавам с търговия с книги. Въобще дейностите ми са свързани почти всичко с книги. Що се отнася до архива на Космос, историята е следната. Моя сайт е специализиран, освен в това, с което той е замислен всъщност. Показване на колкото се може повече експонати от областта на ретротехниката, стари телевизори, радиоапарати, грамофони, усилватели и друга битова техника и електроника. Аз винаги съм смятал, че апарата сам по себе си не е самодостатъчен. Т.е. трябва да има и някаква литература за него. Дълги години, от 2009-та, сайта е създаден септември 2007-та, от 2009-та към нас, аз качвах в този сайт всякакви старотехнически периодики, книги, схеми, данни, документация, литература. И в един момент обаче, което вече е етапът на натрупване, накъпление, както му казват руснаците, вече бяхме навлезли сериозно в него, аз реших, че е момента да промени малко нещата от екстензивно към интензивно равнище, т.е. да преминем на друго типологично равнище. Малко научно-популярна литература. Добре, качили сме цялото радио, телевизия, електроника, тогава цялото такова списание. От тогава защо да не преминем към нещо научно-популярно, списание Космос. В интернет има страшно много хора, които желаяха да има онлайн архив на списание Космос. Това е едно. Второ, знаем, че интернет е на глобално мрежа, което обвинява всичко. Аз нямаше как да не забелязвам, че в други онлайн ресурси има пълни архиви на какво ли не, какви ли не подобни списания, които хората са издавали в различните страни по света. Космос, да, ще си поговорим по-късно за принципа, на който е създаден, но Космос България беше една... нямам претенции да съм природил чак толкова голям материал, че да кажа единствената, но България е една от, да кажем, съвсем малкото страни, в което нямаше пълноценен онлайн архив на най-представителното научно-популярно издание, което е излизало. Да, наистина има едно издание Природа, едно списание Природа от 1894 до 1947 излизало, но то може би обект на по-нататъчните ни, по-нататъчни институти, то са известни уроки. Това е друг въпрос, но въпросът е, че Космос е епоха, да, наистина. Космос е излизал от 62 до 94 година и наистина е оставил много сериозна следа в читателското съзнание на главно на хората, които тогава са били юношата, поколението на сегашните, да речем, 30 плюс годишни. Всъщност, хората, които теглиха Космос от сайта, от техните думи аз разбирах, че това са хора, главно, които са го чели едно време и искат да си го припомнят. Но аз виждах, че това нещо го няма. Да, действително, Космос имаше някакъв опит преди 6-7 години да бъде представен български интернет, но за съжаление, доста малък количествено изражение. Изключително малко бреве бяха, значи не повече от една четвърт от бревете. Да, наистина имаше труд, беше си даден труд да бъдат разпознати тези бреве, но не бяха особено много. За приложението също имаше една много малка част, тях пък в друг сайт, но аз реших тогава да изкупя всичките списания, за да ги имам и все пак като хартиен архив, тъй като на магнитно движещи се части и въобще на каквито да било машинки не поверявам нищо, което да го нямам и на хартия. И не може някакви си хард дискове да съхраняват целия Космос. И аз започнах да сканирам броевете, използвах действително това, което е постигнато до тогава, като подбирах по-добре сканираните броеве. Но огромната част трябваше да я прескенирам аз. Прескенирах, след това обработвах и се получи архива. Сега, кога беше започната инициативата? Начинанието по-точно, по-добре да употребим се пак спомен този български израз. Края на август месец го замислих, началото на септември месец помня, че започнах да го правя, след това трябваше да мина държавния си изпит, поради която причина за двата дена бях позабравил тази работа и...
Говорим за 2009, нали?
Да. Говорим за 2014 година.
Добре.
И през 2014 година, всичко се развива в рамките на тази година, и през 2014 година, някъде от средата на септември нататък, аз подвижих работа до архива, като целта беше това да бъде свършено някъде до средата на октомври, после реших да бъде до края на октомври и да, наистина, то стана на мисля на 3, трябва да видя там кога съм качил, на 30 октомври вероятно. Това е по въпрос за кога, какви са времевите срокове. Сега, как бяха направени бървете? Ми основно, че си изкупуване. Занимавам се с изкупуването и доста ми е лесно да изкупувам бървете. Разбира се, накрая обаче, какво стана? Това, че намерих около 90% от броевете. Какво да правим с останалите 10%? Добре, хубаво. Каквото не може да даде частната инициатива, ще го даде държавната хазна. В какъв смисъл? Ами смисъл такъв, че така не е, че работя в университетската библиотека. Нали така? Отивам там и, о да, наистина, всичките космосчета наредени. Да, действително с някои липси, но се оказа, че тези, които липсат, аз съм успял да ги намеря. Който нямаше в едната библиотека, отидох в другата, но се намериха. Дължен съм да кажа тук, благодаря на колегите от направление библиотечно информационно обслужване и фондове, които се отнесоха изключително коректно, изключително писат се взеха това начинание. И с някои тези говорихме така, техни спомени с писание Космос. И ми беше дадена възможност да ползвам броевете за скиниране. Аз ги взех, скинирах, допълних някои липси на библиотеката, някои от броевете, които аз намерих, не бяха в лично изкупуване, някои от тях нямаха, не бяха напълно комплектни. И аз трябваше да вземам...
Джемсове със страници.
Да, имаше някои. Най-често ги са тези страници, които са били с плаката в средата. И понеже, тъй като полиграфата на Космос е такава, че когато че те са късали плаката и за да си го закачат някъде, имало и плакати на коли и прочие, прочие. Когато този плакат са откъсани, летят и някои страници. Разбира се, припомня, че страни би могло да се направи така, че те да не летят, но все пак толкова години са минали и ясно ли е.
А и различните броеве, да си спомня, че бяха хванати по различен начин. Късните вече са
късните,
различна хартия.
Късните вече, това въпрос не е просто в хартията, въпросът е, че по-късните са с един телбот. Явно системата вече, която е трябвало да пести, ги правила с един телбот. Но аз успях да сглобирах хиляди Космос и... Да, помня, даже най-голям проблем издадоха броевете от 91 и 92 година. 92 е най-тежката година, само 3 броя. От запълнувани 12. 90 също е много неприятна година, защото от 12 запълнувани броя, средата на годината Космос престава да излиза, тъй като има изключително висок тираж и много голям обем. Да припомним, че край на 88 е свято с писание наука и техника за младежта, което увеличава обема и от 64 страници става на 98. И тогава печатницата Георги Димитров решава да се отърде от списанието заради твърде големия му обем и тираж. И това е много лошо, защото по-достаемо авторите, защото труда им за следващите, зачем броевете след юни, остава, мисля, че и не публикуван. Те това си го и казват, между другото, това първа книжка от 91 година. Та така, но се върнем сега към съвремието. Аз наскенирах космосите, обединих ги в един архив, минах с ОТК-то, т.е. да видя навсякъде какво що. Накрая се оказа, че един брой съм го пропуснал, брой тези от 62 година, за което сигнализираха бдителни потребители на съндъците.net. Сайтът, който ви запознава с отделни моменти от развитието на българската техника. И аз добавих нова статия, която се казваше точно така. Опа, ето го и пропуснатия брой 31962. Космосът беше качен и направо предизвика фурор. Значи аз точно тогава си дадох сметка какво означава хората да искат нещо неистово година и ти да им го дадеш. Разбира се, не може да стави дума за заплащане, никакви такива. Просто влизаш и теглиш. И да, това е, разбира се, ако вие сега ме насочите, аз бих могъл да се сети за разни други любопитни моменти около скенировъчната практика. Ето, например, понеже споменахте за времето, как беше разстановено времето. Значи няма значение какво си работил, колко си работил, къде си бил, какво си бил. В 64 броя си ги имаш като норма. Първата ми работа, когато аз отидох на един адрес, който посетих и взех около 80% от проведете, да не са някой да беше абонирал, беше да се върна, да видя тези, които трябва да насканирам и тези, които няма нужда. Тези, които трябваше, образуваха една купчинка висока около 60 см, която аз поставих до компютъра, до работното си място. Всеки ден задачата беше да изчезват по 4 броя. Ако случайно, да предположим, че все пак човешки живот е непредвидим, ако предположим, че не си имал някаква възможност да работиш по архива този ден, чудесно, следващия ден те чакат 8. И така. В един момент аз така прекарах лека есенна настинка, в резултат на което една седмица не ходих на работа и чудесно, не сканирах си бройчета. Сканирането, между другото, е дейност малко като шофирането. Дълбоко досадна. Една музика действа изключително добре. Пускам си любимите парчета и никакъв проблем няма да си сканирам. Скен. Ползвам програма, която може да автоматизира скен процеса. От мен се иска чисто и просто да премятам страницата. И така.
След малко музика се връщаме в ефир. Аз имам доста въпроси, но айде преди да се върнем нещо друго. Това е по-скоро философска констатация. Когато говорим за старите времена, особено за втората половина на 20 век, много неща са спорни. И в културен контекст, и във всичко. Космос е едно от толкова малкото неща, които са безспорни и които са обичани от всички.
Космос е безспорен и обичан от всички. Ще ви кажа защо. Защото космос е едно от съвсем малкото списание. Все пак не са чак толкова малко. Има наука и техника за младежа, които му е сродно. Има компютър за вас, има и Алманах, Аспектър, годишника, има вестник Орбита, които са били нещо като прозорец към света за хората. Тоест, космос е... ето, да го взегнем този въпрос. Сега, както знаем, тогава системата работи на принципа нашият отговор на Евровизия, Интервизия. Тя ще те кака... Аква, Орво. National Geographic, Космос. Телерама, Югославското НИМ, паралели на БТА. Не, всъщност беше ЛИК. Прощавайте, моя грешка. Така, Космос е бил абониран за абсолютно всички, изключвам съветските, те се подразбират. Тук е просто, че и те са правени по образец на западните. Но абсолютно всички по-известни западни научно-популярни списания. Това е видно най-вече от рубриката «Предава Космос», където се вижда, че стремежът е бил да се информира читателите за новости в науката и в техниката на популярен език. И той е безспорен, просто защото, както казват читателите, ние пропуснахме първите 4-5 таници, в които се изборяваха там безбойните успехи на социалистическата ни родина и бързахме, казва, да влезем в дебрите на неизвестното. Това ми го е казал човек, който в момента поколение точно на 40 годишните. Космос е бил точно това. Космос се откроявал. Той за това е космос. Друго такова е Библиотека Галактика, между другото. Друго такова е издание Библиотека Галактика, дето после израства отечество започва да прави Библиотека Фантастика по нейн образец. Преди това е Библиотека Приключения, научна фантастика. Тя има такива претенции, но все още е доста... Времената са твърде замръдени, все още няма особена възможност да се прояви. Но Космос за това е безспорен, защото Космос разкъса завесите и между другото, ако четете спомени на сътрудници на Космос, Космос е бил списание, което не веднъж и два пъти е било накосан от спиране. Не случайно, голяма част от научно-фантастичните разкази, понеже всеки брой на Космос има по един научно-фантастичен разказ, са превеждани от руски. Това се прави по две причини. Първата, разбира се, дай с атовските права, но това е далеч не чак толкова важна причина, защото системата, която иска да издава скъпи неща с скъпи атовски права, го е правило и то в тези томове. Това не е проблем. Това е видно и сега. Проблемът е друг, че когато искаш да издадеш нещо, което не е много ясно как ще се приеме от цензурите, е много по-лесно да размахаш книжката на руски, да кажеш издадено в Съветския съюз, няма какво да ни кажете. А по подобен начин, между другото, се процедира из Библиотека Галактика. И долуто е бил железен. В СССР е излязло. Та в Космос са излизали неща, които до тогава хората не имало къде да ги прочетат. Първите разкази, между другото, първите разкази на Хайнлайн, Азимов и Оставените на Веста, който изобщо му е първия разказ като научна фантастика, е излязъл в Космос, една книжка от края на 60-те, по мои спомени. Бредбъри, Артър Кларк и още някой се излезе.
По-късно Стивън Кинг някъде
в последните космоси. Кинг е в последните космоси, вярно е. Макар и след 90-та. Но първите разкази на тези автори в България са излизали в Космос. Защото, изключваме Стругацки са пак са руски автори. Ясно е, че е по-лесно да се издадат. Но Космос за първ път ги е публикувал. Така че за това Космос просто бил изключително смело издание. Една информация винаги намира начин да навлезе и да пробие най-железните завеси. И Космос се прави от това.
I'm not going to
Антон Порош, гост в Аларма. Говорим си за онлайн космос, направен за много кратък период. Това наистина е феноменалното тук също, един от фактите, които трябва да, които казахме вече. На мен ми е интересно едно нещо също около цялата тая инициатива. Предполагам, че много често си говорите с хора и че много хора ви благодарят за това нещо.
Да, и за сега по-често по интернет. Да, наистина получих, значит, в момента в сайта, доколкото по данни от сутринта, в сайта положителните коментари са 45, отрицателни. Между другото, аз не помня да има освен полуотрицателни от типа на в коя програмка да го отворя, при положение, че вътре си е написано. Аз съм такива любезно давам линкове на мейла, но отделно, да, получих един даже благодарствен смс, който една дама пише, че, че е получила информация за дейността на чичо си, който бил свързан с някакви изобретения, и който не изпълва сега, все пак ни помогнахме, значи, на хората. И също така в почтата си получавам непрекъснато положителни коментари за, и благодарности за космос. Може би сега, като се върна, ще видя още. Да, между другото, доста хора, даже ми предлагат да стимулират сайта финансово, т.е. да съм сложил бутон, че е донейт, на който аз учил, говорим, че не се казва донейта дари, но за това е нещо, което не смятам в момента, че е необходимо. Така.
От цялото това нещо, смятате ли, просто задавам въпрос, интересно ми е, че това би стимулирало по някакъв начин, по някакъв малък начин, защото все пак тук е свързано и с издателски механизъм и прочее, това би ли съживило космос след няколко години? Т.е. някой, който иска да донейтне или да дари, обаче да не просто даряване на сайта нещо, но по-скоро да инвестира в съживяването на такова списание.
О, аз мисля, че от 2010 година има нов космос писание 8.
Говорим за стария вариант, да.
Е, стария вариант, все пак, какво значи стар нов вариант? Списание 8 е едно доста добро списание сега. Аз съм чул така някак...
Не е за тази тежест, но и други времена са.
Да, но... Да, времена са други. Смисъл такъв, че вече нещата са... Да, космос е пъстър, но съвременните печатни издания не са много по-пъстри. Пък и списание 8 дава, той е доста съдържателно, дава много информация. Според мен може да се нарече наследник на списание космос, още повече, че господин дългогодишният главен редактор доктор Светослав Славчев е, доколкото знам също на това мнение, и въобще списание космос, аз го броя в момента с продължените едиции. Единственото нещо, което аз действително се чудя, защо наистина новия космос не си се казва списание космос, но това може би е въпрос от някаква правна сфера, в която аз си признавам, че съм по-малко компетентен и мисля, че не е редно да го развивам сега.
Да,
определено наистина е това темата. Но аз конкретно космоса си го боря възстановен. Да, определено.
Понеже ние сме от едно друго поколение, което, поне за себе си говоря, мен ми е малко по-трудно да чета онлайн. Все още си се радвам на моите физически броеве, които са вкъщи. Те съвсем не са в пълен комплект. Но така, имате ли някаква индикация от читателите, които се свързват с вас? Има ли някои съвсем млади, които не знаят какво е било космос едновременно, но са подочули и имат, да кажем, някакво любопитство?
За съжаление, от коментарите, които до момента чета в сайта, няма особено много хора, които са, да речем, 20 минус. Вижте, значи, като човек, който занимава с астрологически книги, аз обичам да... Едно от любимите ми неща, които обичам да правя на Штандър, е да гледам минималната възраст на клиентите. Винаги се стремя да забележам, възможно най-младият човек, който си купил книга, е хора 20 минус трудно се намират. А аз, когато бях на 15 евро да ви кажа, че обикалях доста щандове. Обикалях доста щандове и определено бях писал на доста книжари. Та, с които сега си говорим, разбира се, по съвсем друг начин. Но дали са, да се разбрали от тези гости какво е космос, аз не знам, разбира се, какво става в домовете на хората, но предполагам, че в едно семейство, да речем, бащата е примерно на 40 или на 50 години, ако той отвори едно списание и каже, това е любимото списание от моето детство, мисля, че на сина му и дъщеря му, които да речем са на 15 и на 20 години, или на 10-12, ще му стане в някакъв смисъл интересно и ще се заинтересува. По този въпрос ще започна да чете. Сега защо обаче аз много следвам, ако много ще следвам, ако колкото се може повече хора. Възможно няма ли хора да четат това списание. Ученици, защо? Сега, официалното название на космос в официалното му подзаглавие, в каренцето, което е отбелязано, е космос. Научно-художествено списание за юноши. Защо? Защото космос, не това не е както сега пише 18 за червено кръгче, защото космос, както и доста от книгите, които са издавани преди 90-та година, са изключително добре езиково и стилистически оформени. Тоест, не се е пестяло от това. Значи първо имаме коректор, после имаме редактор, после имаме заместник главен редактор, после имаме главен редактор, който и гледа всички тези материали.
Тоест, което не е просто една бюрократична машина, а хора, които вършат работа.
Именно. Значи всяка статия е минавала през N на брой очи. Статиите вътре, аз съм учил много космоси като малък, статиите вътре са изключително добре езикови стилово оформени. Те могат да учат децата на добър език и стил, но това как се пише на български език, езикът е богат, речникът е богат, изреченията са гъвкави, разбира се, за пунктуационни проблеми не можем и дума да споменаваме при толкова много очи, които са го минавали. Въобще космос е изключително високо ниво списван. Затова трябва да го четат колкото се може повече ученици, защото по този начин ще си изработят навика да пишат по-добре. А дори в настоящото наше публично говорене езикът е доста беден. Мога да откроя доста, значи, на дето се казва на пръстите на едната ръка, да изборя от наши обществени личности, които могат да кажат, ето този го човек го слушам с удоволствие. Масово речникът е беден, езикът е ограничен. И езикът е беден, и речникът е ограничен, както те прочитате. Но космос има богат речник, богат език, статиите са много добре са наситени, всяко изречение казва нещо, няма излишни плеоназми. Много от статиите са написани от професионални писатели, дори когато те не са писани от професионални писатели, са писани, са преглеждани от такива. Да не забравяме, че едно време в издателствата са като редактори са работили именно професионални писатели. Той е човек, който преди да бъде назначен някъде нужност, е писал книги. Космос е много добре, с много литературен език, много добре и литературно оформен.
Това е един от аспектите. Другият аспект, той е свързан с нещо друго. И сами е интересно точно вашите наблюдения, не само покрай сайта, покрай тази дейност, но и покрай работата ви на штанд с книги и покрай работата ви в библиотеката. Наблюденията върху любопитството на хората. Тук вече не говоря за възраст, но според мен, за съжаление, любопитството изчезва.
Какъв смисъл имате преди любопитството?
Ами,
към познанието, което космос...
Не конкретно към познанието, което космос предлага, да. Към познанието като цяло.
Вижте, не. По-скоро съм склонен да сметна и да помисля, че дай да си вярвам, да се направи този звуче. А в днешно време информацията е наистина безумно много повече. Информацията, до която един човек има достъп, е безумно в пъти много повече, отколкото по времето на космос. И затова се получава нещо като рекламната слепота. Тоест, ставаш безчувствен към много информация. Започваш да побираш някакви алтернативни източници за нейното достигане. Космос всъщност предлага информация, но сега да речем на ден човек ще получи много повече информация, отколкото ще получи дори от един брой на космос. И за това човек няма възможност да обработи толкова много информация, когато съзнанието се задържа и то сега ме става апатично. Както да речем, когато ядеш изключително много, значи ти ядеш 10 вида храни, когато ти предложиш още 20 вида, ти кажеш все едно, така или иначе, аз не съм напълно асимилирал вкуса на миналите 10. Точно както рекламната слепота. Космос също предлага любопитни факти. Специално 60-70-те има такава рубрика. Но сега навсякъде ни залива с любопитни факти и конкретно разни научно-природни чудеса. Не мисля, че са... Просто нашето съзнание вече ги възприема по друг начин. Тогава, колкото по-малко...
Не нещо да речи по-тривиално и безинтересно.
Да, точно така. Значи, дори самата информация, която ние получаваме, дори за нещо, което се намира в нашия град и в нашата страна, е достатъчно много за нашето съзнание, за да може ние да се интересуваме от информация, която можем да получим за нещо, което се намира на 3000 км от нас. Да, че ми на 10 000 км от нас. И поради тази причина хората развиват информационна слепота, просто те не могат да асимилират толкова много информация. Аз също не мога, признавам си.
Но проблема е и психологически с това човек да си следи собственото ниво на любопитство.
Точно така. Собственото ниво на любопитство, да, ти си избираш една област и в която се интересуваш изключително много. За професионалната си професионална. Нататъка вече, да, събирам, интересувам се всякакви материали за ети какво си. Но не може да чете абсолютно всичко. Между другото, аз не мисля, че тези, които са чели Космос на времето, също са го чели.
Си имал определени страници.
Точно така. Космос е възникнал именно като дайджест. Като дайджест, който да обедини информацията, но има хора, които са си четяли някакви определени рубрики. Аз съм сигурен в това. Като се казва въпрос на някакво време и малко тук да правим една анкета с някакви потенциални читатели, които да потвърдят това. Аз съм сигурен, че ще го потвърдят.
Ето един пример от моето средно детство, там 12 годишна възраст. Не помня, може би броя някъде от края на 80-те години. Аз се интересувам от музика, интересувам се от книги, интересувам се от изобретения до някъде. Но една статия, която е от съвсем друга област, ставаше дума за хората, които ядат така наречените геофаги.
А това е между другото...
Но това ми направи страшно впечатление. Не като нещо любопитно просто.
Това, тази статия, мисля, че я помня, но стадно заглавието и беше друго.
Не, да речи само това си
да го спомня. Да, геофагията, да, го нямаше, но аз позачитам някои неща, докато съм сканирал и мисля, че нещо такова ми се върти съзнанието. Ами да, именно точно така. Това ви е поразило, но това потекна ли ви да търсите след това колко се може повече информация за точно за тези хора, които ядат земни части от земята, смисъл.
Не, но написах един лош разказ, в който присъстваха такива хора.
Свръхлюбопитна информация, която ви е гаднала вниманието и ви е захновила за нещо, но нищо повече, като да речем да събирате всичко, което се отнася до тези хора.
Не, това е крайно вече. Говоря точно за това ниво на любопитство, което
е дано за детето, но аз когато бях дете се интересувах от безумно много повече неща, колкото се интересувам сега. Даже аз осъзнавам сега, че ако потребявам цялата тази информация, която не залива, да речем, не залива дори новинарските емисии в графата нещо любопитно, аз мисля, че не би ми останало свободно съзнание за да си върша работата, както си може да бъде достатъчно добър с нея. Просто изобилието от информация е безумно голямо. За това вече изкуство е не толкова много да намираме, колкото да знаем как да синтезираме.
Ама не само за космос, извън ефир си говорим адски много интересни неща и аз смятам, че това предаване сега като завърши, то ще си завърши, вие всички ще сте го слушали, ще сте много щастливи, но аз мисля, че трябва да се видим и да се виждаме няколко пъти в ефир, а че и повече, когато отправям още от сега. Самия сайт е нещо много по-голямо и самия инициатор тук е човек, който, може би да цитирате в ефир, всички стари български телевизори, радиоапарати и така нататък, които притежават истина.
Да цитирам ефир по марка и модел?
Не.
Начинание е невъзможно.
Да, точно това имах предвид. Наистина това ще е тема на един по-сериозен разговор, но нека ситуираме сега проекта Космос в рамките на самия сайт.
Проектът Космос в рамките на самия сайт е, струва ми се, един доста сполучлив опит, както и клиширано да се казва, да се помести едно, сме да кажа, върха на българските научно-популярни писания след колекцията литература по старотехника, както аз предпочитам да наричам, тъй като електротехника, така или иначе и чуждица. И Космосът се вписа много добре там. Всекато има радио, телевизия, електроника от 52 до 2002, което е флагмана на българските радиотехнически писания. След като има списание Компютър за раз, което е флагмана на българските компютърни списания до 90-та година, качи го онзиден. След като има още някои други неща, защо да ни... Например, от 45-та година има доста интересни радиотехнически писания, включително първото такова, радиовести. Защо да няма тогава и списание Космос, което между другото се намират някои информации за интерядка интерес на българска техника. Например, случи се в 2012 година средния епизод. Аз бях намерил едно устройство, което аз не знаех какво е, само виждах, че е производство на комбината Орг Техника Силистра. И когато се интересувах какво е, що е, попаднах на информация в брой от 70-ти някоя година на Космос, в който се казваше, че съм попаднал на първи български термокопировален апарат. Термокопировално устройство. И тогава си казах, да, това списание е Космос, но аз го знаех не като техническо списание. И си казах, това е така интересно писание. Да, интересно писание. Кой би могъл да каже, че две години нещо след това ще сме направили пълния му електронен архив. Така че има някои интересни неща и за нея, и за българската техника, конкретно с него. Напротив, Космос идеално ще да се вписва в контекста на сайта.
Все пак уточняваме параметрите. Сайта започва от друго място.
Нали? Сайтът е започнал през септември месец 2007 година, когато аз седях в жилището си, бях поварен от тежка настинкова болест и се чудех аджеба какво да правя. И влязох и регистрирах сайт, който да се наричаше форума за стари телевизори. След това прясна до това, което е в момента, а именно сайт за стара техника. Съндъците.net. Някой си казва, че съндъците нет, аз казвам съндъците ги има, значи съндъците нет. И това е сайт, който можете да видите всякакви образци на ретротехника, старотехника, стари телевизори, радиоапарати, грамофони, усилватели, битова техника, компютри, каквото ви душа иска, радиостанции, като моята колекция е с профил върху българската старотехника, тъй като аз, който правих този сайт, аз няма да кажа, че сме взели нещо от някъде, не се само да го кажа, след като е ясно от кого сме го взели, бях видял един великолепен руски сайт, който се наричаше Отечествена радиотехника 20 века, в който бяха описани руските подобни апарати, аз си казах чудесно, защо да няма за българските. И малко по-нататъчен поглед върху интернета ми беше достатъчен да видя, че в всякакви страни има подобни сайтове, само за България няма. Защо аз да не го направя? Сайтът беше готов и до сега на ден качвам по двете неща на сайта. Редовно има информация за някаква българска стереотехника от мене, като това, което имам да кача, определено ще обърне изключително много времеви ресурс. Винаги има какво да очаквате. Така за сайта.
Мисля, че времето го има.
Времето го има, да, разбира се.
Не виждат слушателите тук, но вие сте сравнително млад човек. Така,
аз съм
на 30-40 години.
Аз съм само на 23 години. Времето е наше. Само на 23 години. Защо пък да не качаме? Светът е при нас.
Абсолютно. Интересно ми е, това, разбира се, разсейва непрекъснатия контакт с хората, особено когато човек много пунктуално си работи своята работа. Но пък предполагам, че, ето казахме го за Космос, предполагам, че и за самия сайт непрекъснато сте в контакт с хора, които ви пишат.
Да, доста често пишат Сега, те пишат по два основни въпроса. Първият, разбира се, търговски, от типа на... Сега, аз понеже имам... Аз, който имам 98% от българските телевизори, съм дал обяви за останалите 2%, които ми липсват, и така и за някои български радиоапарати. И разбира се, идвам се да мине някой, който да пита, имам Велико Търново, колко даваш. Не четат хората, аз казвам, че имам въпросните неща, моля пишете по темата, и пренасочвам към търговския раздел. Не ми е приятно, когато пишат особено много по търговски теми, но те пишат, но на мен лично, другия въпрос, по който на мен лично ми пишат, е когато, понеже вие запитахте за лични, казахте, ви пишат, и това е, когато онзи ден се обажда един човек, казва, имам, вие са представили в сайта Струк на ЗНН Пазарджик, така и така, имам същия Струк, бих искал да отстраня един конкретен проблем по него, можете да ми помогнете, казвам, господине, така и така, нека се отнесете към колегата, на когото е притежание Стругът, там имаше координатите. Тоест, админът на сайта е малко гара разпределителна. Всичко минава през него. То е нещо като център за дежурни повиквания на някаква институция. Админът винаги трябва да си включил телефона, винаги трябва всичко да му е наред. Както си му е да... било е да... да се кане да тръгвам за работа, някой да ми се обади, да каже, че нещо не му се отваря, аз влизам, да, разбира се, веднага, не знам що, всичко за нашите потребители, все пак ние сме това и това. Така, но определено контактувам много с хора и много приятели намерих покрай този сайт. Аз помня, че когато, да, именно, аз помня, че септември 2007 година, аз тогава се чудех, добре, и Бого, има ли хора с това хоби в България, като мен, защото други държави знаех, че има, но в България не познавах. Еми, че сайта се напълни с посещения. Тогава на мене ми стана ясно, че да, действително има такива хора, и до сега продължаме с някакви от тях, прекрасни връзки, някои от най-добрите ми приятели съм намерил по този начин. Явно наистина е имало необходимост и в България да има такова нещо.
И как на мен ми е интересно като профил, освен хората, които са наистина в това, които са колекционери, дори изобретатели и прочее, или просто хора, които се интересуват от старотехника, има ли хора, които за първи път разбират за нещо, за дадено устройство, или така остават с едни опулени очи и се радват на това?
Да, има така няколко млади хора, които са запалени по ремонт на лампови радиоапарати, и през годините форума имал така доста млади надежди, които ги наричахме млади надежди на съндъченото дело, които почнаха по на 15 години и после разбираха, че тази работа не е толкова лесна. Преминаваха през перипетии по отношение съхранението на експонатите, тъй като не всички все пак са толкова нагли, колкото сама да си ги държат в апартамента. Обаче така, аз по този въпрос имам една статия, която се нарича трите фази на съндъкфенството. Достъпна е в сайта. Напишете в Google, добре съм го оптимизирал и слиза веднага. Там горе-долу е описано съобразно годините на човека в коя фаза си. Общо взето преминеш и първата фаза, вече става сарипен съндъкчия. Трудно ти да се откажеш, но трябва да бъде изработен, може би това е предстояща задача. Една гама от съответна литература, т.е. Знаете ли какви хубави научно-популярни книжки има издадени тогава? От какво да започнем? Така и така. Да знаеш, примерно, като пънеш един апарат, не просто да го отвориш и да го повредиш повече и после да искаш така. Ох, за колко много истории се сещам. Гледайте ли, идете следната. Много често влизат хора на сайта и казват, помогнете ми да си намеря този апарат. Аз го имах, но едно време го разглобих, за да го науча как работи, и от тогава не мога да го сглобя. Така, един много добър приятел, така искаше да си намери едно радио лампово, помня. Тези книжки са необходими именно за това, защото явно принципът е този. Разглоби нещо, да разбереш как работи. Така за трите фази на съндъкфенството. Да, сега се сещам за какво беше, да, отличителен белег на първата фаза било, че когато ти кажат пилин, ти се сещаш за телевизора пилин, а не за планината. Или тя каза, аз... Не, ти се сещаш първо за телевизора пилин, после за планината. Един ми пише после на скайп един приятел. Ами да, но аз съм явно много залибен съндъкчия, защото аз изобщо не се срещам за планината, което казах, че не е особено чак пък толкова добре, така, нали, прекален свет.
Малко прекрашено.
Да, малко прекрален свет, нали, Бог не е драг на тебе, така, колкото разбира се, тук съм като атеист. Та, както и да е. Слушам по-нататъчните ви въпроси.
повечето вътрешните ни въпроси са изцяло насочени към следващи издания на предаването и аз искам да се видим и по въпроса, свързан с штандовете за литература, защото това е
много любима тема.
Много голяма тема.
Много обичам да говоря за работата си. Определено, много обичам да говоря за работата си.
И след някой друг месец мълча, когато следващия голям проект се появи, оставяме една
бъде. Мълчим и не казваме нищо, за да бъде изненада. Аз така написах вчера на Фейсбука. Аз знам какво искате да ви кача, много точи е. Вие също знаете, но не знаете, че аз го правя. Това сега така не малко хареса. Ние някой друг месец ми да но успеете това време.
Ами виждам, хоповете са добри.
Хоповете са добри.
Орош пред аларма.